Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost, koje će ove večeri biti nešto izmijenjeno. U prvom dijelu emisije, kao što ste navikli, nećemo čitati dijelove iz knjige Nedokučiva Rusija, tako reći autobiografskog romana svetog vladike Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog, već ćemo prenijeti emisiju Pravoslavlje i mladi, koja se emituje na radiju Istočnik. Povod za gostovanje u ovoj emisiji Aleksandra Vujovića, urednika našeg katehetskog programa, i dramaturga Radislava Jevrića, reditelja filma Tihi kutak Hristov, jeste svakako prikazivanje ovog filma u Valjevu. Kao što ste već čuli prateći naš program, u bioskopu 85 priređene su tri projekcije na kojima je uz druženje sa rediteljem Jevrićem, producentom Ivanom Kostić i profesorom bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Aleksandrom Vujovićem posjetiocima približen lik i djelo novoprosijavšeg svetitelja Crkve Božje Svetog Mardarija Libertvilskog. Organizator ovog sabranja uz blagoslov episkopa Valjevskog gospodina Milutina bila je crkvena opština Valjevo pri hramu Vaskrsenja Hristovog. Mi ćemo sada čuti nakon projekcije filma gostovanje i Aleksandra Vujovića i Radislava Jevrića na talasima Radija Istočnik u emisiji Pravoslavlje i mladi, koju vodi Marina Marić.
Zalog za vječnost.
U današnjoj emisiji govorimo o ulozi i utjecaju crkvenih medija na vernike Srpske pravoslavne crkve, zatim o radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji ove godine slavi 20 godina postojanja, a govorimo i o filmu Tihi kutak Hristov. U pitanju je film koji je prikazan u Valjevu ove nedelje i govori o monaškom putu Svetog Mardarija Libertvilskog. U prvom dijelu emisije razgovaramo sa teologom Aleksandrom Vujovićem, urednikom katehetskog programa Radija Svetigora, dok u drugom dijelu emisije razgovaramo sa rediteljem filma Tihi kutak Hristov, gospodinom Radislavom Jevrićem. Danas sa vama su Ivona Matić i Marina Marić. Kao što rekao smo, u prvom dijelu emisije razgovaramo sa gospodinom Aleksandrom Vujevićem, koji je urednik katehetskog programa Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao u vašem blagoslovenom radiju Istočnik.
Prvo koristim priliku da vam u ime radija, u svoje lično ime, čestitam veliki jubilej 20 godina postojanja i rada. Na mnoga je leta.
Amin i hvala vam. Pa da Bog da i vi da dočekate i veće jubileje 100 godina.
Da će Bog da tako i bude. Radio Sv. Igora, kao što rekao, postoji 20 godina i kako vi protekle dve decenije ocenjujete? Da li postojanje Radija Sv. Igora ocenjujete kao mukotrpnu, beskompromisnu borbu sa brojnim vetrenjačama, s obzirom da nam je poznato pred kakvim je iskušenjima naša crkva u Crnoj Gori, ili više kao godine razvoja, okupljanja velikog broja saradnika, stvaranje kvalitetnog programa, širenje mreže dopisnika? Kako?
Pa, Radio Svetigora na prvom mjestu, kada je počeo sa radom, blagoslovom njegove svetosti blaženog počivšeg patrijarha srpskog Pavla i našeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, na Trojčin dan 1998. godine ostvaren je u tom trenutku da širi Hristovu nauku, da se izgubljeni nađu, da se razbijeni saberu, da slijepi duhovno progledaju. To je bila osnovna poruka i potka i rada Radija Svetigore tada, a i danas, svih ovih 20 godina unazad. Sigurno da mnogi oni koji su prošli kroz rad Radija Svetigore ugradili su sebe u izgrađivanju tog prvog medijskog radija Srpske crkve u Crnoj Gori, a rekao bih i šire. U Srbiji je postojao ranije Glas crkve, ali Radio Svetigora je nekako prva počela da se bavi samo crkvenim i duhovnim temama i sa crkvenom i duhovnom muzikom tokom čitavog svog emitovanja. U tom kontekstu kažem da je Radio Svetigora neka prethodnica svih ostalih radiostanica širom eparhija naše Srpske crkve. I svi ovi ljudi koji su radili, a nije ih mali broj, bilo preko 100 ljudi i saradnika tokom 20 godina je prošlo kroz Radio Svetigoru. Mnogi episkopi, mnogi glumci, mnogi profesori, mnogi naučnici koji su danas, mogu bi se slobodno reći, velika imena i kulturnog i duhovnog života našeg srpskog naroda i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u svijetu, oni su utkali nešto od svoga bića u rad Radija Svetigore. Tako da, prvo bi trebali to da vidimo, a bura uvijek ima i oblaka i iskušenja, na to ne treba puno da se obaziremo, mi treba da pronosimo tu nauku Hristovu kako nam je Gospod zapovjedio i kako smo od Gospoda primili na dar da budemo dostojni toga puta što smo dobili na blagoslov da radimo, a iskušenja bilo je, bit će, i mi smo tu da se borimo i protiv njih kako bi našim primjerom pokazali drugima da budemo zaista svjetlost svijetu koji u tami leži. To je i poruka i pouka svih crkvenih medija, i pisanih, radijskih. To je pouka i života hrišćanskog, da hrišćanin bude svjetlost svijetu i svoj zemlji kako bi vidjeli njihova dobra djela i proslavili Oca Nebeskog koji je na nebesima. I ja u tom kontekstu vidim i ulogu i Radija Svetigore i svoj rad i svega onoga i svih onih koji su tu radili.
Možete li da spomenete makar neka od imena koja se obeležila rad Svetigore u ovih 20 godina? Spomenuli ste i neke episkope. Nekolicina episkopa Srpske pravoslavne crkve učestvovala je u stvaranju, a potom i u radu Svetigore. Neki od njih su i uređivali po emisije čak.
Pa jeste, sve je to išlo na prvom mjestu sa blagoslovom vladike Amfilohija koji je budnim okom sve to pratio i otvorena srca krenuo svu tu priču kada je bilo nezamislivo nekima uopšte i otvarati crkveni radio u tom smislu. To i mitropolit svjedočio više puta kako su ga neki episkopi čudno gledali, pa šta će ti više i radio i televizija i sve to. Zar ti nije dosta te knjige što štampaš i časopis. Ali upravo u ličnosti tako širokih ljudi, vasiljenskih, Bog projavljuje svoju silu da u naše vrijeme kada je i to jedan vid širenja Hristove nauke i preko radija, može da se iskoristi na pravi način. Tako da je on od početka sa tim nekim timom svojih saradnika, među kojima su sada i nekolicina episkopa, na prvom mjestu da pomenem episkopa slavonskog i pakračkog Jovana Ćulibrka, koji je noćima bio u radiju i prije nego što se otvorio, dok je priprema tekla i onda dok je krenuo prvih godina, ulagao je svo svoje znanje, svoje veze, prijateljstva, dovodio mnoge muzičare, kulturne umjetnike, naučnike i zaista je ugradio sebe koliko je znao i umio i dao veliki doprinos za početak rada Svetigore. Tu je također i episkop Jovan Purić, koji je tada bio profesor Cetinske bogoslovije, i otac Jovan Ćulibrk, vladika Jovan Ćulibrk, i on je tada bio profesor Cetinske bogoslovije, i njih dvojica svaki svog ugla su davali nemjeriv doprinos radu radija Svetigore. Također i vladika Joannikije Budimansko-Nikšićki, i on je učestvovao često u emisijama. Onda iguman Luka Anić, čuveni iguman blaženo počivši Cetinskog manastira, bio je profesor istorije umjetnosti u Beogradu, napustio sve to, došao u Cetinski manastir. Jedna blaga, blagoslovena ličnost koga su voljeli Cetinjani, iako nisu voljeli druge, ali oca Luku kad pomenemo i kad ga sretnu, otac Luka im je donosio neki mir. To mogu da posvjedoče mnogi koji se sjećaju tih godina, tako i da je njegova blaga riječ bila preko radija Svetigora često prisutna. I danas je, posle njegove smrti, onda prvi urednik radija Svetigore bio je pokojni Slavko Živković, čuveni novinar televizije i radija Crne Gore, dopisnik, koji je zajedno sa mitropolitom Amfilohijom 99. godine bio na stradalnom Kosovu. I tu je pokazao žrtvu i ljubav. Svaki dan su se oni javljali sa Kosova, sa tih i metohijskih mjesta gdje su sahranjivali našu braću i spašavali mnoge zajedno sa ocem Jovanom Ćulibrkom. I upravo je radio Svetigora bila u to vrijeme jedini medij koji je prenosio vijesti sa stradalnog Kosova i Metohije. Svi su čekali, u Crnoj Gori su čekali vijesti radija Svetigore, svi da prenose, i radio Crne Gore, i televizija Crne Gore, i mnogi drugi mediji, jer nisu bili izvještači na licu mjesta, kao što su bili vladika Amfilohije, i vladika Jovan Ćulibrk, i Slavko Živković, i mnogi drugi koji su tuda zatekli, zajedno s ocem Radomirom Nikčevićem, direktorom izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Tako da veliki je broj tih ljudi koji su tu, sad treba nam dosta vremena da ih sve nabrojimo.
A koliko danas ljudi stvara program radija Svetigore? Koliko danas imate novinara, koliko saradnika?
Pa danas je taj broj manji. U početku je bilo jedno 50-ak ljudi, raznih dopisnika, stvaralaca raznih emisija u početku. Kasnije je to malo smanjilo se. Otprilike jedno 25 ljudi je danas u radiju Svetigori, koji i prevodilaca, i koji stvaraju program, i dopisnika, i koji imaju emisije, koji dođu povremeno i tako jednom nedeljom imaju svoje emisije na razne teme.
Tako... Da, to jeste radio Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali to je na prvom mjestu globalni hrišćanski radio, jer obrađujete teme vezane za celokupnu pravoslavnu crkvu, i ne samo srpsku, već i za ostale pomesne crkve.
Pa naravno, to je negdje mitropolit često naglašavao, pa i mi, radio Svetigora je vasiljenski radio, a isto kao što je i mitropolit Amfilohije a i njegovi neki sveštenici, vasilijanski mitropoliti, vasilijanski sveštenici, kaže, uska mi je ova Crna Gora, Filđan Avnojska, pa moram da idem dalje, pa jedno episkop i u Južnoj Americi. Tako i on je u nama usadio taj duh vasilijanskoske sabornosti svih. Tako i radio Svetigori, svi mi koji radimo tu, upravo gledamo da nauku Hristovu prenesemo svima, tako da smo imali emisije na engleskom jeziku, emisije na ruskom jeziku, emisije na grčkom jeziku. Otac Luka je vodio, sjećam se, i neke emisije čitao na francuskom. Tako da negdje su svi mogli da nađu sebe u programu Radija Svetigore, od muzičkih emisija, preko kulturnih, preko katehetskih, bogoslovskih, preko naučnih i raznih drugih. Tako da upravo i uloga medija da budu svima sve, a ne da se zatvore i, što kaže, i u svoju parohiju i u svoju eparhiju, nego vrata su otvorena svima i ko ima uši da čuje, neka čuje.
A danas imate lokalnu i nacionalnu frekvenciju. Kolika je frekvencija Radija Svetigora? Gde se sve čujete?
Danas se čuje uglavnom na području čitave Crne Gore. Zadnjih mjeseci su proširene frekvencije. U početku se radio čuo na teritoriji čitave Crne Gore, kasnije su te frekvencije smanjene zbog troškova koje su trebali da se plate državi. Međutim, vladika Amfilohije, vidjevši značajnost i ulogu Radija Svetigore i oni koji slušaju, jer ne mogu svuda sveštenici da dođu u svaki dom, u svako selo, ali tu je Radio Svetigora i blagi glas tih ljudi koji tamo rade i besjeda sveštenika, i da makar na taj način riječ Hristova dopre u sve domove, potrudio se i obnovio je te frekvencije, platili su pozamašnu sumu novca za obnavljanje frekvencija i sad se, hvala Bogu, radio čuje uglavnom u svim većim gradovima u Crnoj Gori, u mjestima, čak i do Skadra i do Trebinja se čuju frekvencije. Da će Bog da tako i ostane, i to je drugi radio u Crnoj Gori koji se čuje u tako teritorijalnom prostoru posle radija Crne Gore.
Nemamo nacionalnu... Recimo u Mojkovcu, Bijelom polju, na severu.
Naravno, čuje se i u Mojkovcu, i Bijelom polju, i Beranama, i u Pljevljima se čujemo, Žabljaku, u eparhiji Budimnesko-Nikšićkoj. Čulo se i ranije, kažem, ali pogotovo za njih mjeseci kada je to sve obnovljeno. Eto, do Skadra, do Albanije se čuje radio Svetigora, do Trebinja, do Dubrovnika, tako da hvala Bogu da je tako, i nadamo se da će se svi oni koji se trude oko toga istrajati na tome da tako i ostane.
Da, putem interneta čujete se i u delovima regiona i naravno u celom svetu se čujete zahvaljujući internetu. Ono što sam još htjela da vas pitam kada je u pitanju rad Svetigore, dakle, veliki broj ljudi obeležio je rad, stvarate zaista veoma kvalitetan i dobar radijski program. Na koje emisije ste posebno ponosni?
Hvala vam na tim riječima. Trudi se svak od zaposlenih i trudbenika u Radio Svetigore da zaista da maksimum sebe i da uloži sebe, jer on na tom prvom mjestu predstavlja Hrista i crkvu, a ne svoju ličnost. I mnogi koji tu rade upravo iz tih motiva rade. Eto, pomenut ću samo jedan mali detalj. Kad i u svakom preduzeću nekad ta primanja nekad ne budu redovna, to se dešavalo i u Radio Svetigori, a oni koji su radili su zaista sa ljubavlju, iako neka nisu primali platu i po 3-4 mjeseca im je bilo dugovanja, ali su oni pokazali da ima nešto veće u čitavom tom radu. Tako da sve emisije koje rade naši saradnici, na prvom mjestu i otac Nikola, sadašnji urednik, otac Nikola Pejović, tu su i ostali, naša popadija Olivera Balaban, koja također ima lijepe emisije i slušane, Vesna Krivčević, Pavle Slobodanka. Božović, Slobodanka Kapa, Dejan Bulatović, Spiridon, da. Onda Radenko Lacmanović, Peđa Vukić i mnogi drugi. Sada ne izdvajam nikog, ja bi pohvalio eto, sve njih i nekim Bog da snage da i dalje tako sa ljubavlju i revnosno rade. Uglavnom da kažem da tu ima raznih emisija na razne teme.
I svako može da pronađe nešto.
Svako može da pronađe sebe i ono što ga interesuje, da utješi dušu i da čuje ono što voli.
Nekoliko dana ste već u Valjevu, upoznali ste grad, obišli brojne svetinje, došli kod nas u goste i u odnosu na Svetigoru, Radio Istočnik je mali radio. Kada kažem mali, mislim po broju ljudi koji rade, po produkciji i broju emisija, ali vi kao predstavnik jednog većeg medija sigurno možete da nam date korisne savete kako da budemo bolji i kvalitetniji. Koja je uloga danas crkvenog medija? Kako treba da izgleda danas jedan reprezentativni crkveni medij?
Pa, hvala vam i na tim riječima. Moje iskustvo je u medijima, eto, nekih, zvanično radim 12 godina, ali tu sam i kao đak bogoslovije imao emisiju kada je počinjao Radio Svetigora 98. godine. Mi smo kao bogoslovci dolazili da imamo svoju emisiju, čitali smo, čak smo i zidali zgradu Svetigore tada na Cetinju, tako da smo ugradili sebe, konkretno ja lično, od samih početaka Radija Svetigore, a i ranije i časopisa izdavačko informativne ustanove. Šta bi bila glavna poruka i šta bi bilo, kako ja vidim to? Vidim da smo mi tu na prvom mjestu svjedoci crkve, svjedoci Hrista i da svjedočimo ono što jesmo, da prenosimo nauku Hristovu na način kako najbolje znamo i umijemo, sa čistim srcem i sa ljubavlju, od srca iskreno, bez laži, i narod će to prepoznati, bez neke glume. Crkveni mediji ne trebaju da budu mjesta neke glume i pretvaranja, nego treba da predstavimo upravo sebe, a dužni smo da se popravljamo i da se ispravljamo i da budemo sve bolji i bolji. I narod to vidi, isto kao i sveštenika ili monaha i monahinju, koji im da ono što najljepše ima, ljubav i srce svoje, narod to najljepše prima, širokih ruku. Tako i na crkvenim medijima mi treba da svjedočimo Hrista, da ne skrećemo s toga puta i da svjedočimo svete Božje ljude i nećemo pogriješiti. A umovanja, pametovanja, to bude i prođe. I narod i to nekad voli da čuje, i pametne ljude, naravno, i mudre ljude, ali ako to nije iz srca, ako to nije sa ljubavlju, sve to negdje ispari, što kaže, a ostane ono što je najiskrenije. Ja to govorim često i svojim đacima, ne treba mi da glumimo ni da smo veći, ni da smo pametniji, ni da smo bolji od nekih, nego dajmo sebe onakvi kakvi jesmo i Bog će nas takve prihvatiti, takvi će nas prihvatiti i ljudi oko nas, a tako će prihvatiti i nas slušaoci. Tako da u ovom trenutku ja mislim da je to jedan put koji zaista pokazuje da treba da budemo iskreni i ono što jesmo. Naravno da se svi popravljamo i da budemo pravi misionari i svjetlo svijetu i da uzrasta u mjeru rasta visine Hristove.
A šta je ono što vas očekuje u budućem periodu? Pored toga što Radio Svetigora slavi jubilej 20 godina postojanja, koji to još jubileji su prisutni u Crnoj Gori i na koje će Svetigora posebnu pažnju pokloniti? Kojima će posvetiti u stvari?
Radio Svetigora je svaki dan u Mitropoliji i u eparhiji Budimansko-Nikšićkoj i u Srpskoj crkvi. Što kaže, prati sve živo što može da proprati i gdje može da se nađe. Mnogi su jubileji propraćeni preko talasa Radija Svetigore u proteklih 20 godina. Mnogo je besjeda, akademija i svega drugog sačuvano u arhivi i na Radija Svetigore i pušteno na talasima Radija Svetigore. Takav će biti zadatak nas i dalje da idemo tim putem. Radio Svetigora je ovih dana napravila i novi studio u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, odakle i program počeo da se emituje, pošto je Podgorica glavni grad Crne Gore i to je saborni hram.
A šta je sa studijom na Cetinju?
Studio na Cetinju i dalje ostaje, tu će biti arhiva i emitovat će se povremeno programi iz Cetinja, jer Cetinj i Podgorica povezani su, naravno, Cetinju je sjedište Mitropolije, tu je Cetinska bogoslovija, Cetinski manastir Svetinje. Tu je počeo Radio Svetigora, tu je došao patrijar Pavle, vladika Atanasije, mitropolit Amfilohije i mnogi drugi koji su prošli kroz Cetinski studio, tako da Cetinski studio ostaje i on će i dalje davati svoj doprinos. Da će Bog da bude možda neki studio i u drugim mjestima, manji u Baru, u Sabornom hramu ili u Herceg Novom.
Ili u Budvi, na primjer.
Ili u Budvi, jer u toku je i organizovanje i televizije Svetigora zadnjih godina. To je bilo.
Dakle, to je ono novo što možete da najavite, ja?
Pa, ako Bog da, i to je na pomolu. Ne znamo još tačno kada će to sve da počne i da krene.
Ali postoji ideja i radi se.
Ideja postoji i radi se i imaju neke probne radnje i puštaju nekad u etar i neke video priloge, pogotovo naš Radisa Vraju Jevrić iz Ostroga, tamo ima ostroški studio, što je bio u Herceg Novom, TV Novi sarađuje sa Mitropolijom i tu se prenose video materijali iz života crkve u Crnoj Gori. Tako da će Bog to da bude, jer to je potrebno i mitropolit Amfilohije već dugi niz godina planira da to bude. Sad to treba malo organizovati i sa ljudima koji znaju i tehnički i materijalno, ali bit će to ako Bog da uskoro. Pomenuli ste jubileje koje, eto, proslavljamo, da kažem, ove godine imamo veliku proslavu 680 godina od postojanja manastira Sveto Trojičnog Stanjevići u Crnoj Gori. Iako Bog da, bit će njegovo veliko osvećenje u oktobru mjesecu, negdje 13. oktobra je otprilike mitropolit planirao, kada bi trebalo da dođe na osvećenje njegova svetost patrijarh Antiohijski i naš patrijarh srpski sa brojnim episkopima i mitropolitima crkve srpske, ruske, antiohijske i drugih gostiju. Značajan manastir i središte Crne Gore kroz istoriju, bio je porušen i početkom 90. godina, sredinom 90. godina počeo je da se obnavlja. Tada je prvi obnovitelj bio blaženo počivši iguman Dimitrije Blagojević. On se upokojio 2005. godine, a posle je nastavio obnovu iguman Jefrem Dabanović, cetinski kaluđer. I hvala Bogu, on je uložio, što kaže, svoju trud, svoju mladost, svoju ljubav, svoju snagu, sve što je, kaže, imao i znao, zajedno sa svojom bratijom. I sad je manastir Stanjević jedan od lijepih manastira koji krase Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Pored toga, tu su i brojni događaji povodom 100 godina stradanja carskih strastoterpaca, carske porodice Romanovih. Mi smo već u maju obilježili jednim događajem osvećenju spomenika carskoj porodici u manastiru Dajbabama, gdje su bili episkopi naše srpske crkve i ruske crkve i grčke crkve i mitropoliti Zimbabve i Konga je bio taj dan. Tako da eto, svi ti događaji pokazuju sabornost, vaseljenskost, pa i Radio Svetigora i tim povodom može da kaže da je vaseljenski. A ja bih rekao i da je svaki medij vaseljenski, svjetski u tom pogledu, jer ne slušaju samo oni na lokalnom nivou, nego gdje imaju uslova, može se čuje glas, blagosloveni glasa, radio, stanica i šire.
A da li ste ponosni na činjenicu da je Svetigora zaista zaslužna za veliki povratak ljudi, veri i crkvi? I sećamo se, odnosno stariji to jako dobro pamte, da u vreme komunističke vlasti, dakle nakon Drugog svjetskog rata, da je Crna Gora bila jedna od perjanica komunizma i da je Bog praktično bio ubijen u toj zemlji, ako mogu tako metaforički da se izrazim. I da je dolaskom mitropolita Crnogorsko-Primorskog u mitropoliju, a zatim posle i osnivanjem Radija Svetigora, da se slika potpunosti promenila, da je Crna Gora u nekom smislu zaista danas vaskrsnula.
Pa jeste, upravo je hram Hristovog vaskrsenja svjedok toga. Sjećam se kod dijete, kad sam prvi put sreo vladiku Amfilohija 1991. godine u manastiru Ždrebaoniku, kad je dolazio kod tadašnjih monahinja i sadašnjih, koje su došli iz manastira Mesića, zajedno zbog mitropolita Amfilohija, zbog njegove ljubavi i žrtve, otišle su da ga prate i da budu s njim i potvrdile su to svojom žrtvom, evo, svih godina do i današnjih dana. S kojom ljubavlju i revnošću je on dolazio u Danilograd i u manastir Ždreboni. Pa onda redom i ostalim mjestima Crne Gore. Kad je došao, bilo je 10-15 aktivnih sveštenika, 10 monaha. Sigurno da je tu blagoslov, da Božija i blagoslov svetinja koje se čuvaju u Crnu Goru doprinijelo da se obnovi sve što se obnovilo u Crnoj Gori. Ali njegova ličnost i ličnost njegovog sabrata vladike Atanasije, koji je došao 1992. godine tu za Vidovdan u Hercegovinu, koji često dolazi u Crnu Goru, neizbrisiv je u istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske, u istoriji Crne Gore i tih prostora, koliko je hramova obnovljeno, preko 650 hramova, crkava i manastira je obnovljeno od 1991. godine u Crnoj Gori. Koliko je duša gladnih i žednih Boga kršteno iz Crne Gore, koliko je oni koji su došli sa strane kršteno u manastir Ostrog i ostale manastire, to ni broja se, što kaže, ne zna. Koliko je monaha i monahinja, sad preko 200 monaha i monahinja ima u Crnoj Gori, preko 100 sveštenika, teologa, ljudi koji su vjerni crkvi, iako nažalost vlast nije nimalo nastrojena radu mitropolije i radu sveštenstva. Ima i oni koji ne vole crkvu, ali vidno je to koliko su oni koji su krenuli Hristovim putem zaista predali sebe cijelim svojim bićem. Ali na tom primjeru je bio vladika Amfilohije prvi. Da on nije takav bio, sigurno ni da oni ne bi bili niti monasi, niti sveštenici. On je pregalašto pokazao svim svojim bićem. Dođe u 1-2 poponoći u mitropoliju i opet nešto radi tamo. Svjetlo mu se ugasi u 4, ujutru ustane u 5:30, ide neđe od sela do sela, od čuke do čuke, i tako danima, non stop sa narodom. Svaki je mogao da mu priđe i dan danas, od starca do djeteta. I nama je to ostavio kao primjer da takvi pastiri trebaju da budu. Obnovio je rad Cetinske bogoslovije 1992. kada su svi mislili šta će bogoslovija u toj bezbožnoj zemlji. Čak i episkopi su mu govorili šta će ti bogoslovija na Cetinje, da je obnavljaš nije potrebna i patrijar Pavle ga je tada podržao i još neki episkopi i hvala Bogu i evo za ove 22 godine od kad je izašlo 22 generacije svršenih cetinskih bogoslova, a 20, koliko je 92, 26 godina od kad je počeo rad bogoslovije, izašlo je preko 400 svršenih bogoslova i teologa, sad, među kojima su sad i neki episkopi, i među profesorima, i među đacima imamo episkope, evo, vaš česti gost, vladika Siluan, australijski, on je učio cetinsku bogosloviju, učio moj razred, i mnogi, evo, episkop Stefan Šarić, čija je hirotonija sad u nedelju, on je završio cetinsku bogosloviju, i mnogi drugi svešnici koji su se, što kaže, raširili kao ptice da širom svijeta, od Australije do Amerike i Europe i svih Srbije i Crne Gore, Republike Srpske, i u Valjevu ima sveštenika koji su završili cetinsku bogosloviju, i pokazatelje da je to imalo smisla. Onda izdavačko-informativna ustanova Svetigora 90. godine, 91. kad je došao mitropolit, što je povjerio ocu Radomiru Nikčeviću, koji je zajedno sa svojom suprugom Vesnom, toliko su knjiga izdali, preko 800 naslova su izdali u izdavačkoj ustanovi Svetigora, od koje je štampano 3 miliona primjeraka. To nije uradila ni neka druga bogatija eparhija, toliko pregalaštvo što se tiče izdavaštva. Nije lako to bilo raditi. Mitropolitan Filohije jednom je rekao, kaže, kad je počinjala časopis Svetigora, imao je tamo negdje u kasi 7-8 hiljada maraka i to tražio mu otac Radomir da kupi kompjuter 92. godine, a tada je to bilo skupo, i vladika zadnje pare da za kompjuter i nije mu lako to bilo, kaže negdje posle, ali je dao s ljubavlju, s blagoslovom, i posle se to umnožilo, ne samo materijalno, najvažnije je da se umnožilo to duhovno, jer koliko je ljudi koji su, evo već je 270. broj Svetigore koji izlazi 12 puta godišnje, onda ti bezbroj knjiga, pa mnogih drugih dešavanja duhovnih koje su obilježene u Crnoj Gori. Malo je vremena da se to sve kaže, mnoge litije koje su prošle svim gradovima, koje je mitropolit ustanovio u svim gradovima Crne Gore, postoje litije, liturgije, saborovanja u mnogim selima, tako da je zaista radost doći u bilo koje vrijeme u Crnoj Gori, naći ćete neku svečanost, neku liturgiju blagoslovenu, služi se naravno svuda liturgija u svakom gradu, ali što se tiče tih nekih svečanosti, to je svakodnevno kod nas i hvala Bogu da je tako, jer se veliki broj naroda u tome uključio i narod je željan toga i narod to i hoće. I onda Bog daje snagu.
Da, i ne samo narod Crne Gore, već i čitavog regiona, jer i ljudi iz Srbije koriste priliku kad god mogu da odu u Crnu Goru i da prisustvuju makar nekoj od svečanosti. Jedan od razloga vašeg dolaska u Valjevo svakako jeste prikazivanje filma Tihi kutak Hristov, reditelja Radisava Jevrića, film koji govori o monaškom putu novoprosijavšeg svetitelja Mardarija. I mi ćemo imati prilike već za koji minut da čujemo razgovor sa rediteljem filma. Vama mnogo hvala na gostovanju.
Hvala vama i na ljubaznom dočeku. Eto, radujem se što mi je bio jedan od povoda projekcije ovog filma u vašem gradu, da lik i djelo Svetog Mardarija proširimo koliko znamo i umijemo, a on će to najbolje, svetitelj, i bez nas, ali mi smo trenutno tu, svi mi pozvani da budemo svjedoci Hrista Boga i svetih Božjih ljudi, da se čuje za novog prosijašeg Mardarija, svetitelja, a drugi razlozi su i da se i mi dođemo i da se poklonimo vašim svetinjama, vašem ocu Justinu i našem ocu Justinu Ćelijskom i vladici Nikolaju, Ohridskom i Žičkom i Leličkom i Donjozagaračkom, vladika Nikolaj Velimirović i njegova porodica je porijeklom iz Donjeg Zagaračkog Dalnog grada, to i on govori, isticao i njegov sinovac vladika Šabačko-Valjevski Jovan i otac Jovan Saljević, nisu zaboravljali da su korijeni upravo vladike Nikolaja iz Donjeg Zagarača. Tako da i to je jedan od povoda da se uvijek rado vraćamo i dolazimo u ovaj blagosloveni grad i vaše blagoslovene svetinje, i da će Bog da i vi dođete i posjećujete i naše svetinje i da se tako sabiramo u Hristu Gospodu i ovdje na zemlji, a i da tako nastavimo ako Bog da i u Carstvu Božijem, na što svi žudimo i na što smo svi prizvani.
Amen Bože daj. Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa gospodinom Aleksandrom Vujovićem, urednikom katehetskog programa Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovaj radio slavi 20 godina postojanja. U nastavku slušamo tropar i kondak Svetom Mardariju, izvode ga učenici Cetinske bogoslovije, a zatim razgovaramo sa rediteljem filma Radisavom Jevrićem. U pitanju je film Tihi kutak Hristov.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju. Crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu. Korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardar je novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao.
Za vječnost.
Nastavljamo emisiju Pravoslavlje i mladi. U narednih 15 minuta imat ćete prilike da čujete razgovor koji smo vodili sa Radisavom Jevrićem. On je autor filma Tihi kutak Hristov. U pitanju je film o monaškom putu novoprosijavšeg svetitelja Mardarija Libertvilskog. Mardar je bio prvi srpski episkop na tlu Amerike. I ovaj igrano-dokumentarni film je pre nekoliko dana, tačnije u ponedjeljak uveče, prikazan u Valjevu, a svjetsku premijeru ovo ostvarenje imalo je prošle godine u julu mjesecu u Chicagu. Kako je tekao stvaralački proces, ko je sve sarađivao u filmu, ko je dao veliki doprinos i koja je budućnost ovog ostvarenja, čućete u narednim minutima.
Prvo da iskoristim priliku da vam čestitam na ovom izvanrednom filmu. I prvo pitanje, snimali ste film sa blagoslovom i ne samo sa blagoslovom, već i uz učešće visoko preosveđenog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Da li je saradnja sa njim otežavajuća ili olakšavajuća okolnost za vas?
Moram da vam zahvalim na takvom pitanju. Zbilja, nije prvi put da zapravo mitropolitan Filohije naš duhovni otac u Crnoj Gori. I imam tu sreću i radost i zadovoljstvo što sa njime, da ne upotrebim riječ sarađujem, nego što slušam ono što on govori i trudim se da budem koristan Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, prvo kroz poslušanje njemu, jer je to najmanja stepenica na koju ja svojim duhovnim životom učestvujem i što mogu da doprinesem crkvi. Poznavati njega zbilja jeste velika privilegija. On je izuzetno blag čovjek. I razgovarajući s jednim prijateljem koji je slikar, govoreći mitropolitu i prosto kako on razumije stvari, kako umjetnost uopšte doživlja, pa kaže, šta je to čudno? On je pjesnik iz Bilja. Mitropolit je pjesnik. I onda sa njime sarađivati i ovako na filmu, jer samo zadovoljstvo i blagoslov Bilja.
Znajte, veliki blagoslov i veliko zadovoljstvo. Međutim, vi ste umetnik, režiser, iskusan režiser, režirali ste više filmova i više ostvarenja je iza vas. Međutim, kako je bilo raditi na ovom filmu? Šta je ono što je bilo posebno, što je možda bilo drugačije u odnosu na sve ono prethodno što ste radili?
Ja moram da vam kažem da imam onako iskustvo u pozorištu, da je to jedna od mojih glavnih vokacija i po obrazovanju sam dramaturg. Prosto, mitropolit visokoprosvećeni Amfilohije je, što se ovoga filma tiče, rekao sljedeće. Film treba da bude gotov do toga i toga datuma. Zbog čega? Zbog toga i toga što se toga dana u Čikagu proslavlja Sveti Mardarije, i onda je bio limit toga tipa. Da može da bude opterećenje, ali to da je film rađen sa tako izuzetnim glumcima, što ste imali priliku da vidite, kakav je naš divni brat u Hristu, Bog da mu dušu prosti i da mu Sveti Mardarije bude zastupnik pred Vaskrsnim Gospodom, Nebojša, kako je Sloboda Mićalović, divno stvorenje, izuzetan čovjek, Radivoje Bukvić koji je igrao lik Svetog Mardarija, i glumci Crne Gore, Kristina Stevović i Simo Trebišanin, koji su prvaci u Crnogorskom narodnom pozorištu, sve bilo daleko lakše. I prosto, ako se nešto radi sa blagoslovom, ako se nešto radi pod pokroviteljstvom Svetog Vasilija, koji je iznad cijele priče koja se događa u Crnoj Gori, onda stvari idu laganije, idu jednostavnije, onda se iskušenja lakše savladavaju, ljudi imaju više strpljenja, volje, želje, i prosto uspjeli smo da uradimo ono što se očekivalo, da napravimo film, da ga zaokružimo. Ja moram da kažem jednu stvar koja, moram da kažem da se meni film izuzetno dopada, koliko gotovo idu.
Da, zaista, utisak je da je film zaista izvanredan, međutim, nekako je kratak, očekivali smo da bude malo duži.
Pa, pazite sad, nešto, nije to, taj osjećaj je imao veliki broj ljudi. Opet ćemo se vratiti na onoga koji je pokretač cijele priče, mitropolita Amfilohija, koji je rekao da radim i blagoslovio da radim scenariju za dugometražni igrani film. Zanimljivost kod ovoga filma je što njega žanrovski se stavio neđe u dokumentarno igrani film, ali ja imam prosto, ne mogu tom utisku da se otmem da to zapravo igrani film u kome se javlja pripovjeda, što nije ništa novo, u liku mitropolita Amfilohija. Ta igrana struktura čini njegovu bazu, a mitropolit je taj narator, i on to, kako ste vidjeli, radi zbilja tako lagano, tako tečno. Da li je film kratak ili ne, pa ja ne bih rekao da je kratak, međutim da je priča je ono što smo htjeli da ispričamo, a moja ideja je bila prije svega da pokažem monaški dio ličnosti Svetog Mardarija. Nijesmo mogli obuhvatiti cijeli njegov život, ali tu dimenziju njegove žrtve i podviga monaškog, prije svega on jeste vladika, prvi srpski vladika na tlu Amerike i Sjeverne Amerike, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, on prije svega monah, i ta strana njegove ličnosti je ono što me prvenstveno zanima u filmu, i mislim da smo to ispričali u filmu. Kad mitropolit u jednom momentu kaže crkvu gradi, umire od gladi, upravo govori, on je radio crkvu Svetog Save, on je podigao crkvu Svetog Save u Libertu. On je na svojim plećima sa tuberkulozom od koje se je upokojio nosio kamen i materijal da bi se crkva sagradila, uložio cijeli svoj život da organizuje srpsku crkvu u Americi, i njegova veličina jeste u toj samo žrtvi, i toj žrtvenoj ljubavi koja je suština života svakog hrišćanina, a da ne govorimo pastira duhovno kakav je bio Sveti Mardarija.
Međutim, vi ste dramaturg, umetnik, imate svoju viziju kada radite i kada stvarate jedan ovakav film. S druge strane, imate saradnika, imate vladiku svog koji s vama učestvuje u filmu. Stoga, koliko vi imate slobode pored mitropolita Amfilohija?
Ja imam apsolutnu slobodu da film ili bilo šta što radim.
Ili koliko on ima slobode pored vas?
Znate kako, njegov blagoslov prosto otvara prostor da nešto radimo pod njegovim okriljem, a njega kao arhipastira i kao slugu Božjega, da ne bih ponavljao onu priču od prije, prosto zaokružuje. A mitropolit je takav čovjek da daje apsolutnu slobodu. Ni jednog momenta nije uticao bilo čime na tok samog filma, osim njegovom pojavom i njegovom naracijom u filmu. On je čovjek koji razumije ljude i daje im slobodu. I zato, evo sad ispada da previše hvalim s velikim razlogom našeg skopresvećenog vladiku, upravo i zbog toga što vjeruje ljude i što im daje slobodu. A to je najljepša stvar koja nam je ostala i od Gospoda. Sloboda je. Kako ćemo upotrebiti, to je već na nama.
Veliki poznati glumci učestvuju u filmu, naravno na prvom mjestu počevši Nebojša Glogovac, zatim Slobodan Mićalović, dok lik Svetog Mardarija tumači glumac Raša Bukvić, također naš poznati glumac koji živi na relaciji Pariz-Beograd. Kako je pao izbor na njega? Da li ste njega odmah vidjeli u toj ulozi?
Slušajte, ja u Strugu boravim već 12 godina. Urednik sam Ostroškog TV studija, kanala na YouTube-u. I sa Ostroškom bratijom prosto živim svakodnevno. Gledajte, kasnije su napravili Ostroški monasi, vjerovali ili ne. Evo kako. Ja Braša Bukvića, jednog izuzetnog čovjeka, zbilja toliko suštinski pravoslavac i izuzetan glumac, nisam imao prilike da upoznam prije rada na ovom filmu, ali je na našu sreću on prijatelj sa đakonom Zosimom, sa ocem Zosimom iz Ostroga. I kad mi je pokazao fotografiju njegovu, otac Zosima, ja sam bio fasciniran koliko on fizički liči na Svetog Mardarija. Tako da je šminker i biolog sam posao. Otac Sergije je recimo prijatelj sa nekim drugim ljudima, bio sa Slobodom na primjer i sa pokojnim Nebojšom, mada sam se i ja sa njime imao sam tu sreću da sam ga poznavao i od ranije i lako smo se dogovorili o svemu i jednostavno smo snimili film, jer nije bilo ničega estradnog, ničega niskog, ničega što bi bilo te zgarenje. Naprotiv, bilo je ovaj, jedna bratska saradnja u korist naše crkve, pravoslavne, srpske i naravno Ostroga, manastir Ostroga koji svima nama kako god znači zbilja znači mnogo, to bez zanje.
A da li ste možda razmišljali da napravite pozorišnu predstavu o Svetom Vardariju, s obzirom da ste rekli da ste dugo radili u pozorištu i da je pozorište vaša prva ljubav?
Jesam, i to vrlo ozbiljno. I upravo sam razgovarao sa Rašom Bukvićem o tome. On je čovjek koji govori i francuski i engleski, pa bi bila zgodna priča da napravimo monodramu, i bavio sam se i tim vidom pozorišta. Razmišljam ozbiljno o tome, obzirom da je jedan veliki posao pisanje scenarija za dugometražni igrani film. U tom prostoru će se naći, ja se nadam, i ta mogućnost da se jedan dio materijala otrgne i da napravimo ovaj pozorišni komad, što je bilo izuzetno. Ne treba međusobno da se ubjeđujemo da je Hristos vaskrsao, treba pokazati onima koji su toj posthrišćanskoj Europi i Americi da Bog jeste i ovaj, da živ i da se projavljuje kroz svetitelje svoje, kakav je Sveti Mardarije. Ja sam, evo sad jednu malu digresiju, imao tu sreću da vidim monahinje crne boje kože i anglosaksonce kao monahi u našoj crkvi srpskoj. To mi je bilo onako zadivljujuće, ali gledam monahinju čija je boja kože slična njenoj mantiji, ali prepoznajem taj duh pravoslavnog monaštva kod nje. Ona nema ničega od onoga što sam sretao po Americi kad srećeš druge ljude. Ona je poprimila taj duh koji se projektuje na njenom licu, vidiš da je pravoslavne vjere. I imao sam osjećaj kao da je iz nekog manastira iz Crne Gore ili Srbije. To je, duh se očitava na licu.
Prvo tako, prošle godine sam imala prilike da razgovaram sa sveštenikom Nikolajem Kosturom, to je naš mladi sveštenik u Americi, i on je imao prilike da prisustvuje otkrivanju moštiju Svetog Mardarija. I kada sam razgovarala sa njim, rekao da je to događaj koji ne može rečima da se opiše. Stoga, da li je postojalo nešto u filmu što ste hteli da prikažete, a prosto falile su vam reči, falila vam je kamera, falile su vam mogućnosti da to opišete?
Imam ja zadovoljstvo da poznajem sveštenika oca Kostura. Sreli smo se u Čikagu i na premijeri filma. Prosto, ako mi dozvolite, samo da dodam dvije rečenice. Zanimljivo je to kako je lijepo film prihvaćen u Čikagu na premijeri. Preveden je, naravno, bio na engleski jezik, tako da su i neke naše generacije Srba, koje već u trećoj generaciji ne barataju tako dobro sa srpskim jezikom, imali mogućnost da prate film. I bilo je vrlo emotivnih reakcija, bio je prisutan i patrijarh. A što se tiče toga, da li je ostalo nešto što bi dodao ili ne, pa da nije ostalo, ne bi bilo ni priče o dugometražnom filmu. Ja ovu vrstu dramaturgije filmske izuzetno volim, koja je fragmentarna, ne mora se sve ispričati, da ostavimo malo prostora, da film diše prosto, da nije zatrpan.
Zalog za vječnost.
Dragi slušalci, kao što ste čuli proteklih 60 minuta, emitovali smo emisiju Pravoslavlje i mladi koju vodi Marina Marić na radiju Istočnik. Povod za gostovanje u ovoj emisiji Aleksandra Vujovića, urednika katehetskog programa našeg radija i dramaturga Radisava Raja Jevrića, reditelja filma Tihi kutak Hristov, koji, kao što znate, govori o svetom vladici Mardariju Skokoviću, bila je svakako projekcija ovog filma u Valjevu. I to ne jedna, već tri projekcije su održane u bioskopu 85, a u ciklusu Pravoslavlje i mladi. Nadamo se da će uskoro, kada se vrate sa puta, i Aleksandar Vujović i Rajo Jevrić govoriti o svojim utiscima sa projekcija i premijernog prikazivanja ovog filma u Valjevu. A do tada i novog susreta na talasima Radio Svetigore vas pozdravljaju Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom!